Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa ohjelma. Tänä maanantaina kanssani täällä studiolla on laulaja, muusikko Jarkko Martikainen. Oikein lämpimästi tervetuloa, Jarkko.
Kiitos paljon.
Kuule, lähdetään heti tämmöiseen pieneen sanaleikkiin. Jarkko, jos olisit eläin, niin mikä eläin olisit?
No, joku luonnon villieläin varmaankin. Voisimme toki olla kyllä hyvässä kodissa oleva koira tai kissa, mutta sehän vaatii siis sen, että saadakseen hyvää elämää osakseen pitäisi olla hyvä isän tai emäntä tai ainakin jompikumpi. Voisin olla domestikoitunut koira tai kissa, mutta mäyriä muun muassa sympatiseeraan. Miksipä oikeastaan tietysti kettunakaan olisi hassumpaa.
Eli vastauksessa on siis...
Mahdollisuuksia on kyllä niin monia, että... Mutta koska mä pidän ihmisistä, niin kyllä mä ehkä olisin domestikoitunut kissa.
Lähdetään siitä liikkeelle. Entäs jos olisitkin soitin? Mikä soitin olisit?
Mä haluaisin olla piano, mutta mä luulen, että mä oon kuitenkin kitara.
Kissa, joka soittaa kitaraa.
Kyllä.
No vielä yksi. Jos olisit klassikkoteos, mikä olisit?
Klassikkoteos. No, ehkä mä olisin vaikka Leo Tolstoin novellikokoelma.
Okei. Miksi juuri se?
No mä oon pitänyt Leo Tolstoin novelleja vielä ansiokkaampina kuin hänen ansiokkaita romaanejaan. Ja Tolstoi kuvaa ihmisyyttä niin syväluotaavasti ja värikylläisesti ja ymmärtäen niitä kohteitaan. Siis Tolstoin tapa kirjoittaa on yhtä aikaa tosiaan läpivalaiseva, mutta se ei ole koskaan tuomitseva eikä ylhäältä päin katsova. Vaan että siinä kirjoittamisessa ollaan ihan samalla tasolla kuin ne kohteet ovat vaihtelevissa elämäntilanteissaan. Ja sitten tietysti se perspektiivi, jolla hän kirjoittaa, on usein paljon mielenkiintoisempi kuin suurimmalla osalla romaanikirjailijoita tai novellikirjoittajia. Että hän jollain tavalla pystyy löytämään juuri sen mielenkiintoisen hetken, josta hän novellinsa laatii. Ja kohottaa itse asiassa vielä tavallisen ihmisen elämää. Tolstoihan rakasti syvästi työläisiä, vaikka oli itse kirjailijana tietysti herraskaisempi, kun oli niin suosittu. Raharikkaampi, mutta tavallaan hän, vähän niin kuin Chaplin haluaa olla noissa mustavalko lyhäreissä alkuvaiheessa, niin kulkuri haluaa olla herra. Niin ihan samalla tavalla käänteisesti Tolstoi taas herrana halusi olla työläinen.
Teikö aika hauskaa. Mulle tuli mieleen tuosta, mitä sä kuvailit, miten Leo Tolstoi kuvailee ja kertoo ihmisistä, niin se, miten Jeesus kohtasi ihmiset. Just toi niin kun, että Jeesus, niin kun Raamatus sanotaan, että hän ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, koska hän tiesi, mitä ihmisessä on, se läpivalaisu.
Nimenomaan.
Ja sitten kuitenkin samaan aikaan se, että ei tuomitse ketään, vaan rakastaa kaikkia.
Se on mun nähdäkseni kaikkein parasta ja mulle itse asiassa kaikkein tärkeintä siinä Jeesuksen draamassa, että hän otti kaikki ihmiset vastaan yhtäläisinä tapauksina näinä aikoina, varsinkin kun ihmisen arvo voidaan mitata sillä, että hän ottaa lompakosta kortin ja lyö sen muovikortin seinään. Ja se luku, jos se on oikein hurja luku, niin mehän voidaan luulla, että sellainen ihminen on sitten jotenkin hyvin erityinen ihminen, kun hänellä on tilillään numeraalisesti kookas määrä. Ja sitten vastaavasti joku puiston pummi on vähän arvoisempi, koska hän ei tuota yhteiskunnalle oikein mitään. Hänestä on ehkä enemmän vaivaa ja kuluu ja pyhää rahaa kuluu häneen, kun hänelle täytyy maksaa vaikka työttömyyskorvausta. Niin nämä kysymykset on äärimmäisen tärkeitä näinä päivinä, koska me joudutaan niin kuin nyt, mutta tulevina vuosikymmeninä, jos saadaan vaan elää, niin toivon mukaan saadaan. Mutta me joudutaan haasteisiin sen tähden, että kansainvaellukset alkaa monista syistä. Ja me joudutaan mittaamaan omia arvojamme sitä kautta. Ihan siinä, missä vaikka nyt tällä hetkellä siis sotapakolaisuuden kautta, mutta me joudutaan mittaamaan myös sitä kautta, että muun muassa Somalimaassa alkaa olla niin kuivaa osittain, että ihmisten on pakko lähteä pois jonnekin. Ja jos ei se nyt tapahdu sillä tavalla meidän näköpiirissämme, niin kuitenkaan siis siltä ei tämän pallon 7 miljardia yksilöä pääse millään karkuun. Ja silloin nimenomaan niin tämmöiset kysymykset, ne on otettava käsittelyyn.
Mutta nyt tässä lähetyksessä käsitellään, no, ihmistä joka tapauksessa. Hmm. Ihmisyys on meidän se iso teema, mutta se on niin iso, että keskitytään vähän semmoisiin pienempiin segmentteihin.
Kyllä.
Vähän eri näkökulmista, niin kuin tässä nyt jo on puhuttukin. Jarkko Martikainen, sä oot omassa elämässä kokenut pienen kansainvaelluksen, kun olet vaeltanut tuolta Saksasta, entisestä DDR:stä tänne Suomeen.
Niin, mä olin maahanmuuttaja 3-vuotiaana.
Mä pyysin sua ottaa mukaan lapsuuskuvan, valokuvan. Sulla on siellä raameissa ihanan näköinen kuva, missä on pieni Jarkko isin kanssa istuvat keltaisella puutarhakeinulla tai puutarhakeinussa. Kerro Jarkko vähän lisää tuosta kuvasta, missä se on otettu, koska se on otettu.
No mä epäilen, että otettu todennäköisesti 72. Ja tässä on, kuten huomaamme, tässä on kesä. Tai me tässä kaksi näemme, että siinä on kesä meneillään. Niin me ollaan Polvijärvellä, mun isäni synnyin seuduilla, minun mummollani pihassa.
Minkälainen lapsuus sulla oli? Jos puhutaan nyt tämmöisestä ihan pienen lapsen lapsuudesta, pikkulapsiajasta.
No mun lapsuuteni oli hyvin turvattu ja sellainen lapsuus, jonka soisin kaikille lapsille. Eli mä pystyin luottamaan vanhempiini. Heillä oli mulle aikaa, vaikka toisaalta mä totuin kyllä siihen, päiväkotijärjestelmää ei ollut silloin vielä kehitetty. Niin mä olin aika paljon muun muassa just niin kuin työpaikoillakin mukana aika varhain jo. Mun isäni ja äitini oli molemmat lääkäreitä, isä oli patologi. No mä en nyt ollut ruumishuoneella, en ollut vieraana, mutta muun muassa mielisairaalassa olin kyllä. Nekin tuli tutuiksi jo varhaisella iällä.
Pelottiko sinua lapsena olla mielisairaalassa?
No ei sen varsinaisesti pelottanut. Kyllähän se tietysti tuntuu omituiselta, että sellaiset elävät haamut, mitä ankarimmin lääkityt sielullisesti sairaat ihmiset siihen aikaan oli, niin kyllähän se vähän hämmensi, mutta ei se mua pelottanut ja se tietysti kaikkeen tottuu, koska mä aistin äidistäni, että ei tässä ole mitään ihmeellistä. Ja sitten mä olin aika paljon tietysti hoidossa totta kai, koska niin kun me oltiin kovin velkaisia, niin sitten mä hyppäsin kaikenlaisilla perhetutuilla sit hoidossa pienenä poikana, mutta kyllä mä silti olen monet kerrat sitä miettinyt aikuisella iällä, että mä kyllä aina koin, että sitä kiireestä ja työn paljoudesta huolimatta mun vanhempani oli saatavilla aina silloin, kun mä heitä tarvitsin. Ja mä ajattelin, niin kuin luulen, että monet pienet lapset nyt ajattelee, että heidän äitinsä on jonkinlainen supernainen ja heidän isänsä on jonkinlainen supermies ja molempien kyvyt ja taidot ovat mittaamattomat ja he ovat liki erehtymättömiä. Ja sitten totta kai, kun mä kasvoin vähän vanhemmaksi ja aloin nähdä asioita hieman laajemmin, niin ymmärsin, että eivät he nyt toki aivan teräksestä ole rakennettuja, eivätkä he ole virheettömiä, mutta kyllä mä katson, että mun elämäni oli hyvä. Etenkin tietysti sen takia, että niin kuin varmaan monilla ton ajan vanhemmilla, joiden oma lapsuus oli loppunut niin lyhyen, että jotain metsän istuttamista oli joutunut tekemään jo ihan kovin nuorella iällä, niin siitä helposti herää sellainen ajatus, mikä mun vanhemmillani oli, että jos he millään pystyvät astumaan askeleen 2 tai 3 ulos suoranaisesta köyhyydestä ja siitä, että on pakko astua aikuisten maailmaan liian varhain, niin he halusivat taata mulle ja sisarelleni ihan oikean lapsuuden, missä saa olla lapsia ja saa käyttää sitä aikaansa siis siihen, mihin haluaa. Että ei pakotettu muun muassa työelämään vasta, kun sitten siinä teini-iässä totta kai joutui jo sitten ajamaan nurmea ja lumia työntelemään ja tekemään tämmöisiä asioita, siivoamaan, luuttuamaan lattiaa. Mutta se varhaisin lapsuusaika, niin mä piirtelin paljon ja opin lukemaan 5 vanhana ja kirjoittamaan, niin sitten mä kirjoittelin tarinoita ja luin. Ja
sä olit silloin jo kiinnostunut nimenomaan tarinoista.
Olin ehdottomasti.
Olitko sä silloin semmoinen pohdiskelija?
No kyllä mä saatoin niin kuin ikään kuin siinä viitekehyksessä näyttäytyä pohdiskelijana, mutta siis muahan ajo pohdiskeluun ja itseni kanssa viihtymiseen meidän aika alituinen muuttaminen. Me muutettiin työn perässä niin, että ne kaikkein lyhyimmät periodit oli 5 vuotta kerrassaan, että kun oli joku isäukolla joku 5 vuoden kunnanlääkärin pesti ja sitten taas muutettiin, niin siinä pakostikin oppii tietysti viihtymään yksinään, koska ei ehdi sosialisoitua niiden paikallisten samanikäisten lasten kanssa, kun jo muuttaa. Ja kyllä se oli katkera paikka siis, kun mä kävin Hämeenlinnassa ensimmäisen luokan ja sitten toisen ja kolmannen ja neljännen Oulussa. Ja kun se oli niin pitkä aika siis, 3 vuotta samassa kaupungissa, niin siltä kun piti lähteä, niin kyllä mä sen mä muistan sen pettymyksen määrän, että taas pitää hylätä kaverit ja mennä johonkin surkeeseen Kajaaniin, että en mä nähnyt siinä kyllä mitään hyvää. Vaikka mä totuin kyllä siihenkin sitten tietysti niin kuin ihminen tottuu kaikkeen, mutta se oli semmoinen leimallinen piirre ja se ajoi mua sitten yksityisiin harrastuksiin.
Se on hyvä, kun kaikki on niin suhteellista, että se, että sulle 3 vuotta yhdessä paikassa on ollut pitkä aika.
Se oli pirun pitkä.
Niin, joku toinen voi nähdä se vähän eri tavalla.
Totta kai, mutta he ovat niitä ihmisiä, joilla on ikään kuin joku kotikunta ja joku semmoinen pieni kaistalle Suomessa, jonka he kokevat omakseen. Ja mulla ei ole koskaan semmoista kehittynyt. Mun perspektiivini tähän asiaan on kovin toisenlainen.
Mä palaan vielä hetkeksi tähän meidän, tai sun valokuvaasi, missä olet 2-vuotiaana isäsi kainalossa, keinussa. Jos tuohon voisi kirjoittaa puhekuplan, niin mitä sä luulet, mitä sun isä tuossa kuvassa sanoo sulle? Tai mitä hän haluaisi sanoa sinulle?
No, voisi siinä jotain sitä vähän leperteleväkin olla. Hänen sukupolvensa miehille oli hankalaa sanoa mitään rakkauden sanoja. Mutta ihan varmasti siis ajatuksen tasolla hän mietti niitä päivittäin. Koska hänellä oli siis selkeästi missio, niin kuin oli äidillänikin, että he haluavat taata meille kakaroille paremman elämän kuin heillä oli. Ainakin materiaalisesti, kyllä heitä varmasti rakastettiin, ei kysymys siitä ole, mutta kunnankengissä kulkeminen ja se näköalattomuus ja liian varhainen henkinen pelko siitä, että jääkö sitä suoranaisesti köyhäksi, niin no niin kuin itse asiassa iso kirja sanoo, että rakkaus tekee rakkauden tekoja, niin mun vanhempani tekivät totisesti rakkauden tekoja meille lapsille. Ja kyllä mä voisin ajatella sen niin, että jos ei se ole puhekupla, niin se näkyy ajatuskupla, jossa ajatuksissaan isä katsoo poikaansa, että toivoo sille kaikkea hyvää mahdollista ja on siihen rakastunut niin kuin usein tietysti tuommoiseen avuttomaan pieneen otukseen, niin kyllähän siis se on vähän samantyyppinen juttu parhaimmillaan onneksi kuin eläimillä, niin ihmisilläkin, että on halu suojella. Rakkaus syntyy varmaan osittaisesti suojeluhalusta, kun tietää, että ei toi pysty pärjäämään vielä omillaan ainakaan tuommoiseen 15 vuotta.
Jos nyt otettaisiin kuva, missä olet sinä tämänikäisenä ja sun isäsi, niin minkälainen puhekupla sulle laitettaisiin? mitä sä sanoit?
Kyllähän mulle laitettaisiin. Se semmoinen puhekupla, että mä oon hyvin kiitollinen siitä, että meidän yhteytemme on niin suora. Ihan samoin kuin äitiinikin. Koska joskus kun mä olin yhden ystäväni luona monta vuotta sitten kyläilemässä ja isäukko sattui soittamaan ja kyllä mä yleensä aina yritän vastata vanhemmille, niin mä jätän kyllä puhelimeen vastaamatta toisinaan. Mutta kyllä mä ajattelin, että vanhemmille pitää vastata. Ja sitten me jäätiin puhumaan kaikenlaisesta. Puhuttiin jotain poliittisia aiheita ja sivuttiin nimenomaan niin kuin mun hommia. Niin ukko kysyi, että ootko muistanut olla onnellinen ja ootko ymmärtänyt oman poikkeustilanteesi, että miten ihmiset useat vihaa aamuisin mennä töihin. Ja ne kiroaa sitä huonoa valintaansa, minkä he luulivat oikeaksi, mutta ymmärsivät sitten työtä tehdessään vääräksi. Ja niin edelleen. Puhuttiin kaikenlaista. Ja sitten kun se puhelu loppui, niin tämä mun ystäväni kysyy, että puhuuko sä isäs kanssa tommosia asioita? Sitten mä ajattelin, että no kyllä mä tämmöisiä puhun, että onko se jotain erikoista. Ja sanoin, että kyllä hänen nähdäkseen ainakin on, että hän ei koskaan pysty puhumaan vanhempiensa kanssa niin kuin oikeastaan mitään konkreettista, eikä varsinkaan mitään semmoista syventynyttä. Että hänen suhteensa vanhempiin on säilynyt todella etäisenä. Ja totta kai silloin se etenkin tuntui sitten harmilliselta hänen puolestaan, mutta toisaalta taas niin, kun mulla ei ole voimia muuttaa sitä asiaa, että sen hän pystyy muuttamaan vaan hän ja vanhempansa keskenään, niin silloin mä saatoin ymmärtää sen kirkastuneemmin, että mä ehkä onkin itse asiassa aika onnekas, koska ei ole olemassa oikeastaan mitään semmoisia tabuja, joita ei voisi vanhempien kanssa käsitellä. Ja että on tavallaan syntynyt myös siis selkeä tämmöinen luottamus ja ystävyys molempiin.
Vieraanani on siis tänään laulaja, muusikko, taiteilijakin Jarkko Martikainen. Ja minä olen Laura Siltala. Hienoa, Jarkko, kuulla, että sulla on noin mahtavat ja avoimet välit sun vanhempien kanssa. Hieno suhde sekä äitiin että isään. Minkälainen suhde sulla on taivaan isään?
No, mulla on toiveikas suhde taivaan isään. Mä ajattelen sen niin, että kun mulla ei ole tietoa, ylipäänsä siis mä oon miettinyt sitä paljon, että kun näinä aikoina joku ihminen uskoo johonkin, niin hän voi luulla sitä tiedoksi. Ja oli kysymys oikeastaan melkein mikä tahansa, niin jos hän alkaa sitten sillä omalla uskollaan, jota hän tiedoksi väittää, lyömään toista tai millään muotoa häntä sysimään tai asettamaan häntä johonkin karsinaan tai laittamaan hänelle liekaa kaulaan niin kuin koiralle kävelyllä, niin siinä on jotain semmoista mua syvästi häiritsevää. Ja mä en tiedä taivaan isästä, mutta mä tietysti olen hyvin toiveikas, että olisi olemassa jotain siis sellaista, mikä voittaisi meidän keskinkertaisuutemme ja olisi jollain tavalla suurempi semmoisessa hyvän jakamisessa. Mä oon usein miettinyt eläinten suoruutta nimenomaan ja semmoista puhtautta pahasta. Eläin ei osaa valehdella ja eläin ei pysty juonittelemaan. Siis, tai jos se juonitteleekin, niin silloin kysymys on kovin toisenlaisesta juonittelusta kuin ihmisten välisestä. Et mehän voidaan rakentaa siis valtava kerroksellinen pyramidi siitä, miten me niin kuin teemme toisillemme välillisesti pahaa tai ehkä jopa suoranaisesti. Ja se saa toivomaan tietysti sitten sellaisiin asioihin, jotka ei ole näkyviä, joista ei ole olemassa mitään konkreettista sellaista todistetta, että me voitaisiin yhtä pitävästi, kun voidaan sanoa, että aurinko nousee ja laskee. Siitä meillä sentään on tieto. Niin,
näköhavainto.
Niin meillä on näköhavainto siitä ja silloin niin kuin tällä meidän rationaalisuudella me voidaan uskoa, että tämä nyt on totta. Eilen laski aurinko, tänään se nousi. Mutta kyllä mä haluan uskoa ylipäänsäkin ihmeisiin. Siis mä välillä mietin semmoisten pienten sattumien kautta, että voisi olla olemassa johdatus tai niin kuin vaikka mullakin työssä esimerkiksi, jos mulla on joku ongelma, niin et muusa, joka ei ole näkyvä ja josta ei ole olemassa minkäänlaisia todisteita, mutta että joskus muusa vaan lehahtaa paikalle ja auttaa mua saattamaan valmiiksi jonkun asian, minkä mä haluan valmiiksi saattaa. Ja se, että kaikkein rationaalisimmat tapaukset voi tietysti nauraa sille ja heillä on siihen täys oikeus, mutta meillä on myös oikeus uskoa.
Oletko sä koskaan ajatellut sitä, että haluaisitko sä olla uskossa tai kokeilla sitä, että miltä sinun tuntuisi olla uskossa?
Totta, ihminen. Mä oon miettinyt tätä asiaa todella paljon ihan nuoresta ihmisestä lähtien, koska mä oon lukenut Raamattu, niin siis toisin kuin monet muut, niin mä oon käynyt sen kerran kannesta kanteen läpi. Ja siinähän nimenomaan sanotaan muun muassa niin, että Jumala kutsuu ihmistä nimeltä. Ja mun tapauksessani on niin, että vielä näin ei ole tapahtunut, mutta toisaalta taas ikäni ei ole niin korkea. Ja meillähän on kuitenkin, kun vaikka se on pelkkä ennuste, niin miestenkin elinajan odotuksen ennuste on verrattain pitkä. Joten hyviä mahdollisuuksia mulla lienee vielä. Totta kai se helpottaisi elämää todella paljon, kun voisi ajatella, että on olemassa jokin siis selkeä, johdattava, paremmin tietävä taho. Nythän sitä joutuu aina oikeastaan vaan katsomaan sit peiliin. Ja siinä oma vaivalloisuutensa tietenkin.
Joo, täytyy ainakin omalta kohdalta sanoa, että oma tietämykseni on varsin vajavaista ja varsin sidoksissa niin kuin kaikenlaisiin tunteisiin esimerkiksi, jotka häilyvät.
Tietenkin se on niin, koska me ollaan ihmisiä. Se on vanha, ennen ajanlaskumme alkua oleva lentävä lause Roomasta. Ihmisiä tässä ollaan, eikä jumalia. Ja me ollaan ihmisiä. Ja tietenkin meidän tieto on vähäistä, vaikka sitä kuinka yritettäisiin ahnehtia ja kerätä ja oikeaksi väittää. Senkin hyväksyminen kuuluu sitten mun mielestä oleellisena osana jonkinlaiseen kasvuun. Nuori ihminenhän voi luulla tietävänsä aika paljonkin.
Kyllä, kyllä.
Mutta kyllä mä nyt tässä iässä tiedän paljon vähemmän kuin vaikka 20 vuotta sitten, saati 30 vuotta sitten. Ja mä näen tämän kehityksen oikein hyvänä.
Mutta ajatteliko sä, kun sä äsken sanoit, että Jumala kutsuu meitä nimeltä, että odotatko sä, että se olisi jotain sellaista, että sä ihan oikeasti kuulisit, että joku sanoo sulle sisimmässä, että Jarkko.
Miksei? Siis mahdollisuuksia on monia, mutta nimenomaan siis se on yksi mahdollisuus. Toinen mahdollisuus on taas se, että ymmärtää jonkun asian vaan toisin, kun ymmärtää sen tänään. Ymmärtää vaikka viikon päästä jonkun asian toisella tavalla. Vertauskohtia voi hakea paljon arkisemmista asioista, vaikka sellaisista, että kun kävelee postilaatikolle, niin millaisena sen matkan kokee tänään ja millaisena se kokee viikon päästä esimerkiksi, niin toisinaan se on arkinen, siihen ei kiinnitä mitään huomiota, eikä välttämättä osaa olla kiitollinen vaikka siitä, että ensinnäkin kävelee sinne. Omat jalat, mullekin aika tuoreeltaan lääkärille sanoi, että olet ikäiseksesi terveen hoikkamies. Eli mulla on jonkinlainen kondis vielä olemassa. Ja vaikka se, että kävelee sinne niin, että ei ainakaan tiedä olemansa parantumattomasti sairas, sää saattaa olla hyvä. Ja esimerkiksi yhtään laskua ei ole tullut laatikkoon, sekin voi olla ilon aihe. Siis joinain päivinä vaan asiat näkee niin toisella tavalla. Se on sellainen valokuva, minkä aikanaan sain Palsan Tomilta ja se laitettiin rakkauslevyn kanteen, missä on kaksi marabuulintua. Ja ne seisoo puolittain selin toisiinsa nähden. Mutta molemmilla on katsesuunta toiseen. Ja kun mä kävelen sen kuvan ohi päivittäin, kymmeniä kertoja ainakin, niin joinain hetkinä musta tuntuu, että ne kyräilee toisiaan, ne linnut. Mutta joinain hetkinä tuntuu, että ne rakastaa toisiaan, ne linnut. Enemmänhän se minusta kertoo kuin siitä valokuvasta.
Mies, se sanontakin on, että kauneus on katsojan silmässä.
Niin, se on ja kaikki muukin on katsojan silmässä nimenomaan. Että
ja varmasti myös kuulijan korvassa, kun hän kuuntelee vaikka sun biisejä.
Totta kai. Siis kyllä nimenomaan siis se, että mitä hän niistä irti saa, niin kertoo paljon enemmän hänestä kuin minun tarkoitusperistäni, koska siis se vastaanottajan kokemus on kuitenkin aina aivan toisenlainen kuin tekijän kokemus. Ei sitä voi välittää sitä jotain omaa ajatustaan niin tarkasti, että vastaanottaja kokisi sen juuri sellaisena, kuin millaiseksi minä luulin sen tekevän. Niin siis se on niin kuin siinä kirjassa on nimenomaan, mistä tässä välillisesti puhutaan, niin että he eivät tiedä, mitä he tekevät. Niin en mäkään usein tiedä, mitä mä teen. Mutta tärkeintähän on siis se, että viihtyy nahoissaan ja viihtyy niissä toimissa, joita on päättänyt ryhtyä tekemään. Ja varsinkin, jos vielä on se onni, että saa tehdä niitä asioita, joita haluaa tehdä. Eikä niin, että kokee olevansa jonkinlainen renki niille toimille, jotka ei kiinnosta. Että on enemmän tai vähemmän vankilassa vaan sen takia, että pitää tehdä rahaa, kun on kerran aikuinen ja aikuisella on vastuu vaikka tehdä niin sanotusti työtä.
Siis mulla meni äsken kylmät väreet. Arvaa mitä, mä muutaman tämmöisen ajatuksen ja teeman tänne kirjoittanut itselleni muistiin, että mitä mä toivon sun kommentoivan tänään. Mä oon kirjoittanut tänne tämän kohdan, mistä sä äsken sanoit, että anna anteeksi heille, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.
Ah jaa, no niin. Meillä on telepaattinen yhteys nyt selvästi.
Mutta musta ihan huikea juttu, palaan vielä siihen sun ja sun isän suhteeseen. Sun isä kysyy sulta, että oletko muistanut olla onnellinen.
Niin.
Ja tuohon kuvaanoton 2-vuotias Jarkko ei ehkä vielä ajattele, mikä hän haluaisi isona olla, mutta sitten kun hän on vähän vanhempi, niin hänellä on jotain lapsuuden haaveita. Voisin väittää tai ehkä veikata jopa, että se mitä sä nyt teet, niin on aika pitkälle sun lapsuuden haaveiden toteutumista.
Mä en ehkä ymmärtänyt sitä ihan niin konkreettisesti. Mä ajattelin, että musta tulisi piirtäjä, koska mä koin, että piirtämisellä, jos sen valjastaa jonkinlaiseen tommoseen kaupalliseen käyttöön, saattaisi pärjätä. Ja musiikki oli ihan siis silkkaa haihattelua. Mä ajattelin, että musiikilla ei missään tapauksessa voi elantoaan tienata. Mutta koska sitten taidelukiossa mä ymmärsin heti istuttuani yhden semmoisen aivan äärimmäisen lahjakkaan Jyrkin viereen ja nähtyäni hänen ensimmäisen sketsinsä, kun täytyy tehdä näköispiirros, niin mun pilvilinnani romahtelivat kyllä saman tien, että niistä ei ollut jäljellä oikeastaan yhtään mitään, kun mä ymmärsin, että tuolta se siis näyttää, kun ihminen on todella lahjakas. Ja mä aloin epäillä, että noinkohan sitä piirtämisestä kuitenkaan voi itselleen mitään ammattia tienata, kun täällä on niin monta muuta, jotka on niin oikeasti niin paljon lahjakkaampia. Ja ovat tehneet kylliksi työtä jalostaakseen sen lahjakkuuden ihan uudelle tasolle. Silkällä lahjakkuudella ei vielä pärjää kovin pitkälle. Mutta sitten mä ajattelin, että kun mä tykkään niin paljon elävästä kuvasta myös, ja dokumentit on mun nähdäkseni ihan yksi kiinnostavimpia taiteenlajeja, mitä on, niin sitten mä ajattelin vähän aikuisempana, että mä rupean tekemään dokumentteja. Että se on niinku sellainen kuvio, että mä saan siitä niinku kylliksi irti. Ja sitten mä puuhaan sitä musiikkia siinä rinnalla. Mutta sitten kävi sellainen onni, että vuonna 1997 sitten, kun aloin olla jo liki valmis näihin hommiin ja ymmärsin olleeni kovin kiireinen mies, niin kun sain verotiedot, ja mulla olikin käytössä ollut mukavasti rahaa ollakseni opiskelija, niin käsitin, että tällä voisi juuri pärjätä, jos tämä jatkuisi edes tällaisena. Ja silloin mä ensimmäistä kertaa itse asiassa hylkäsin sen tämmöisen, no eikä sitä mä hylkäsin pelkoni siis. Päätin, että mä laitan kaiken yhden kortin varaan. Että onhan moni muukin laittanut paljon laajemmissa määrin kaiken yhden kortin varaan. Ja sitten täytyy vaan olla toiveikas ja tehdä paljon työtä. Ja toiveikkuuden ja työn yhdistelmällä mä oon nyt sen parisenkymmentä vuotta pärjännyt.
Eli mitä tekisit, jos et pelkkäisi? Alkaisit muusikoksi?
Niin, koska kyllä mä ajattelen sen niin, että se pelkääminen ylipäänsäkin on tärkeä kysymys. Et pelkohan on tietenkin elämää ylläpitävä voima tiettyyn rajaan saakka, mutta jossain vaiheessa se voi myös alkaa nakertaa ihmiseltä hänen omaa perustustaan alta. Ikään kuin, joku koko ajan söisi kivijalkaa sen tähden, että ihminen ei uskalla tehdä haluamiaan asioita, koska pelkää niiden seurauksia, etenkin sitä materiaalista pettymystä. Näinhän meidät on kasvatettu, siis en tiedä nykynuorista tietenkään, mutta niin ainakin minut ja monen monen mun toverini kasvatus meni, että se perusajatus on selviytyminen ja selviytyäkseen täytyy tehdä sitten sellaisia ikään kuin järkimiehen ja järkinaisen ratkaisuja. Ja onneksi mä sitten tosiaan jätin sen järkimiehen, nostin sen jonnekin hyllylle, missä se nyt on pölyttynyt pitkään. Ja tämä on paljon parempi kyllä kaikille osapuolille tämä ratkaisu.
Vieraanani siis tänään laulaja ja muusikko Jarkko Martikainen ja minun nimeni on Laura Siltala. Jarkko, mikä sun mielestä on taiteen tehtävä?
Taiteen tehtävä on, jos sen oikein lyhyesti laittaa lauseeksi, niin kertoo siitä, millaista on olla ihminen. Millaista on olla elossa ja millaista on olla ihminen muiden ihmisten joukossa. Ja sitten siitä voidaan johtaa muita kysymyksiä tietenkin, mutta oikeastaan siis taide pyrkii määrittämään kaikessa laajuudessaan siis sen, mitä on ihmisenä oleminen.
Eli etsii sitä ihmisyyden ydintä. Ja
se kysyy muun muassa, siis mä oon yrittänyt pohdiskella sitä, että mikä mun tekemiseni päälausakin voisi olla. Ja tällä haavaa musta tuntuu, että se on, miksi me ollaan täällä, kysymys. Ja sitten erilaiset vastaukset siihen, että miksi me ollaan täällä.
No mitäs vastauksia sä oot saanut?
No me ollaan muun muassa täällä toivon mukaan iloitaksemme siitä ajasta, minkä kukin täällä saa. Ja sen jälkeen, jos ihmisillä on hyväksyntää ja jonkinlainen kiitollisuus omasta tilanteestaan ja olemassa olemisestaan, niin sen jälkeen hän pystyy rakastamaan muita. Mutta koska se ei ole mikään helppo pesti sekään, niin se, että miten vaihtelevina aikoina voi rakastaa. Ja vaikka rakkauden kysymyksen laajennus siis niin, että useinhan rakkaus käsittää, niin kuin vaikka tuossa valokuvassa, mitä ollaan kommentoitu, niin vaikka isän ja pojan välisen rakkauden, niin se on helppo homma, se on yksinkertainen järjestää. Siinähän melkein rakastaa itteensä, esimerkiksi isä osittain ainakin, koska se on hänen geneettinen perimänsä siinä nähtävillä. Se näkee oikeastaan itsensä. Ja luo ehkä siihen jälkikasvuunsa sellaisia toiveita, jotka on häneltä jäänyt täyttymättä. Mutta sitten kun me aletaan miettimään sitä rakkautta, mikä meidän pitäisi kokea vaikka sitä puistonspurgua kohtaan, minkä ehdin aiemmin mainitsemaan, niin se tarjoaa jo haasteen, kun se tulee haisevana, kovassa humalassa ja haluaa sun aikaas. Ja tarttuu ehkä hihaan kiinni, ei halua päästää irti. Toivoo, että se ykseys löytyisi. Ja kuitenkin, kyllä häntä pitäisi rakastaa, kyllä hänet pitäisi ottaa huomioon. Ei häntä pitäisi ainakaan väheksyä, eikä ainakaan niin kuin missään tapauksessa häntä tulisi nolata tai saattaa muuten häpeään. Muun muassa tämmöisiä asioita pohtii taide. Taide pohtii tietysti myös sitä, että miten me voidaan nähdä koko ympäröivä maailma ja miten me voidaan nähdä eläimet ja muut ihmiset, minkälainen kokonaisuus sitä rakentuu. Sitten taide pohtii paljon just nimenomaan sitä, että mikä on pyhää, onko jokin pyhää, jos on, minkä tähden se on pyhää. Miksi tulisi pyhittää?
Onko sun mielestä olemassa pyhää?
Onhan loputtomiin. Siis, jos miettii vaikka tämän hetkistä ihan muista syistä esillä ollutta Terrafame-kuvioa, niin kyllähän se luonnon polkeminen sen tähden, että saadaan pyhää rahaa liikkeelle, että raha ja työn jakamisen tarve astuu niin tärkeäksi, että ollaan taas valmiit palaamaan kivikaudelle ja raiskaamaan luontoa, jota ilman kuitenkaan meillä ei ole mitään mahdollisuuksia elää täällä eikä toimia. Se on hyvin monimutkainen kysymys. Ja vastaavasti just se, että miten vaikkapa sodat on jollain tavalla pyhiä silloin, kun ollaan pelastamassa itsenäisyyttä, mutta niissä on kuitenkin pakko sitten tehdä päivittäin tekoja, jotka on ihmisyyttä vastaan yksinkertaisesti. Siis eihän, miten sellainen poikkeustila voisi tehdä pyhäksi sen, että rikotaan kaikkea sitä hyvää vastaan, mikä meillä on mahdollista rakentaa. Kyllä pyhyyden kysymyksiä siis on vaikka kuinka paljon. Ja tietysti varsinkin se, että me pyritään kohti vaikka uutta autoa, ja siitä tulee meille jollain muotoa melkeinpä pyhä missio ankarimmillamme, kun ollaan. Ja kun ihminen tosiaan tavoittelee jotain semmoista, minkä ajattelee sitten tuovan juuri sellaisen vapauden jonkun erityisen kokemuksen, mikä niissä automainoksissa aina on, kun ne autothan aina ajaa jossain täysin tyhjässä kaupungissa lujaa tai keskellä autiomaata porhaltavat ja siinä tuodaan jonkinlaista elämän luksusta tarjolle. Ja tosiasiassahan kuitenkin, varsinkin todellisissa suurkaupungeissa, ne autothan seisoo ruuhkassa tuntikausia kahteen suuntaan, kun ihmiset matkaa töihin, niillä pääsee 5 km/h hitaimmillaan. Ja ne ihmiset on hikisiä ja kärsivät siellä ja kiroavat sitä tyhmyyttä, mihin he on joutuneet. Mutta eivät kuitenkaan mieti kyllin syvälti sitä pyhää kysymystä sitten, että miksi mä teen tätä, miksi mä jatkan vielä. Ja minkä tähden mä laitoin tähän nyt 10 000 euroja kiinni, koska eihän tämä tarjoa mulle mitään siitä, minkä mä toivoin siinä päiväunessa, jota mä näin niin pitkään. Tämä on erikoinen aika itse asiassa, koska yhtäältähän pallolla on asiat paremmin kuin ainakaan meidän kirjatun historian aikana koskaan on ollut. Että tasa-arvoa ja vettä, ruokaa, säällisiä asuinolosuhteita on jaossa enemmän kuin koskaan aiemmin. Mutta taas toisaalta sitten se, että mikä on pyhää ja kuka minä olen ja mitkä on mun arvoni ja jos mä ajattelinkin teoriassa, että mulla on tietyt arvot, niin toteutanko mä niitä kuitenkaan koskaan käytännössä? Tai kuinka usein, jos kerran koskaan? Niin kyllä näitä riittää mietiskeltäviä, mutta se on tietysti helpompi sysätä ne syrjää ja vaikka tarrautua viihteeseen, koska onhan ne myös semmoisia asioita, että ne vaatis aikaa. Mä oon ehkä siinä mielessä siunatumpi kuin moni muu, että mulla on paljon aikaa miettiä omaa elämääni. Kun mä en ole kenenkään liassa, niin mä voin päättää, että mitäs työläisjarkko tänään nyt oikein tekisi sitten, kysyy työnantaja Jarkko. Ja työläisjarkko miettii, että no mä voisin vaikka tänään laittaa viritellä riippukeinukoneen komea ilma ja makailla siinä ja odottaa, että mä saisin jotain päässäni liikkeelle, jotain semmoista, mitä mä voisin sitten jalostaa vaikkapa lauluksi tai tauluksi tai johonkin muuhun muotoon. Ja sitten työnantaja sopii, että no tämähän käy minulle kyllä. Ja sinällään niin kuin mä oon vähän helpommassa tilanteessa kuin monet muut ikäiseni miehet.
Ja sieltähän on tullut monenlaisia lauluja, muun muassa Me viihdytämme teitä ja te viihdytte, kun mainitsit tämän viihteen tuossa vähän aikaa sitten. Mutta vielä yksi ajatus tästä ihmisyydestä ja pyhästä. Kun mulle tuli mieleen siis se, että kun Raamatussa sanotaan, että Jumala on pyhä, ja sitten siellä sanotaan myös, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen.
Kyllä.
Niin eikö silloin ihminenkin ole pyhä?
Tietenkin. Se on ihan selvää. Yksi kantaan ihminen on pyhä.
Niin jos ajattelee sitä, että jos jokainen ihminen ajattelisi sitä näin ja uskoisi sen, että ihminen on pyhä. Minä olen pyhä ja sinä olet pyhä. Ja sitten kulkisi tuolla kaduilla ajatellen niin, että me kaikki täällä olemme pyhiä. Miten valtava joku semmoinen rakkauden vallankumous, pyhyyden vallankumous siitä tuliskaan?
Nimenomaan. Mä toivoisin totisesti, että näin voisi käydä. Tämä on hyvin kohottava ajatus ja haluan uskoa, että ainakin muutama, joka kuuntelee tätä, niin voisi edes muutaman päivän kuljeskella miettiä niin, että me kaikki olemme pyhiä. Koska niinhän se on, että jos meillä on olemassa arvo, niin senhän täytyy olla yhtäläinen. Tätähän se iso kirja miettii todella paljon, että ei ole mahdollista, että meidän arvomme olisi sen vähäisempi tai lainkaan sen suurempi. Se on juuri samankokoinen, tismalleen samankokoinen jokaisella ihmisellä. Mutta sitä on niin vaikea muistaa. Sen takiahan nimenomaan esimerkiksi Rooman keisareilla oli niissä triumfeissaan, kun he kulkivat sitten kansanjoukkojen läpi hevosvaunujen vetäminä, niin oli se orja, joka kuiskutteli korvaan koko ajan, että muista, että sinä olet ihminen. Muista, että sinä olet ihminen, koska se erityisarvo saattaa varmasti harhauttaa ajattelemaan, että okei, että me ollaan pyhiä, mutta minä se on vasta ihan erityisen pyhä mies.
Niin, mun mielestä täytyy niinku osata sit erottaa myös siis se, että pyhä on eri asia kuin pyhimys.
Kyllä.
Että ei täällä pyhimyksiä olla.
Ei, nimenomaan. Ja juuri tämä, että se arvo on yhtäläinen, se on täysin sama kaikilla. Ja se on mun nähdäkseni itse asiassa yksi Raamatun tärkeimpiä viestejä ja mielenkiintoisempia viestejä. Ja se on ihan siis silkkaa anarkiaa, jos se tuotaisi tähän päivään kyllin mittavissa määrin. Se ajatus, että jokaisella on täysin tismalleen sama arvo. Ja jos me ollaan pyhiä, niin se pyhyys on ihan yhtäläinen. Mutta näinhän maailma ei toimi. Meillä on tosiaan jonkinlainen uusjako kai meneillään nyt. Ja vaikka se, että miten työttömistä puhutaan näinä aikoina niin helposti. Puhujia ei välttämättä ole kovin paljoa onneksi sen kaltaisen puheen puhujia, mutta osa heistä on sitäkin äänekkäämpiä ja kärkkäämpiä ilmoittamaan, että työtön ihminen on laiska. Työtön ei yritä. Ei yritä kylliksi, mutta on helppo huulilla semmoisia lauseita, jos itse sattuu omaamaan vähän komeamman vakanssin. Mutta mitä siitäkään? Eihän se lopulta, jos mä ajattelen kun omaakin toimintaa, niin totta kai mulla on tietty ylpeys siitä, että mä oon saattanut tuottaa tälle yhteiskunnalle verotuloja töitteni kautta. Ja mikä paljon tärkeämpää, että mä oon saattanut tuottaa semmoisia asioita osalle kuulijoista, joita mä itse oon saanut näistä parhaista musiikkielämyksistä tai taidenautinnoista ylipäänsäkin itse asiassa. Mä näen elämän ilman taiteita täysin mielettömänä. Mä en niin kuin haluaisi elää maailmassa, josta taide puuttuisi. Mutta ei silti musta yhtään se arvokkaampaa tee. Kyllä tämä maailma tulee pärjäämään mainiosti ilman minuakin siinä vaiheessa, kun mun hengittämiseni loppuu. ei meillä kenelläkään itse asiassa ole ihmistä kummempaa arvoa.
Vielä tähän, että ihminen on Jumalan kuva, niin koska Jumala on luoja, niin mä uskon, että ihminenkin pystyy nimenomaan luomaan näitä taiteellisia teoksia ja taiteellisia elämyksiä ja kokemuksia, mitkä ylittää sen järjen, menee sen ohi.
Totta kai, siis tätä mä oon miettinyt todella paljon, siis, koska mulla ei ole kovin laajaa levystöä, mutta se on mulle sitäkin tärkeämpi. Ja mulla ei ole kovin laajaa kirjastoa, mutta se on sitäkin tärkeämpi mulle. Eikä niinkään, että ne on ne fyysiset kappaleet. Että jos mä menettäisin, niin mä aika monet niistä osaan jo riittävissä määrin. Mutta se, että miten ne alkaa elää minussa ja miten ne on parhaimmillaan tehneet musta vähän toisen ihmisen. Kyllä mä luulen, että ne hetket, kun mä ensimmäistä kertaa kuulin Sex Pistolsia 9 vanhana ja jotenkin se ääni kuva vaan kiehtoi mua niin paljon, että mä ymmärsin, että tää on sitä musiikkia, mitä mä oon odottanut kuulevani. Että vaikka mun vanhempani kuunteli paljon musiikkia, mikä on jälkeenpäin katsottuna hyvinkin laatusaa. Siis jotain Beatlesia, Dylania ja Hectoria ja Tuomari Nurmioa kuunteli isäukko kovasti ja kaikkea tällaista. Niin se, että löysin alle 4-minuuttisen pätkän, mikä sytytti sen ajatuksen tietenkin. Mutta se oli niin suuri ajatus ja mä olin niin kuitenkin epävarma 9-vuotiaana, että eihän mä nyt koskaan uskonut, että mä voisin tehdä mitään niin totaalista ja kaiken muuttavaa kuin Sex Pistols -yhtyeen Anarchy in the UK-kappale. Mutta se toive syntyi kuitenkin jo. Ja sitten kun aikuinen on, niin ymmärtää, että ihmiset on tehneet sitä musiikkia. Ei se kuitenkaan niin ihmeitä vaadi, että
hekin olivat vain ihmisiä.
Niin, nimenomaan. Siis kyllä heillä oli tarvittavaa lahjakkuutta ja tietty työmäärä, joka terotti sen lahjakkuuden. Ja sitten he tietysti niin kuin omasivat myös pokerin. Siis kyllähän kuitenkin täytyy olla rohkeutta tehdä joku asia. Eihän heitä edes Suomeen päästetty. Sehän oli nimenomaan jotenkin liikuttava vaihe suomalaista historiaa, että tuommoinen bändi ei pääse konsertoimaan Suomeen, pistetään rajat kiinni.
Sen täytyy olla jo aika vaikuttavaa musiikkia, että näin radikaaleja toimenpiteitä täytyy tehdä.
No kyllä se sillä tavalla tuntuu todella absurdilta, mutta toisaalta tietysti se oma lapsuusaika, mä muistan sen tietyllä tavalla semmoisena tapahtumaköyhyyden aikana ja hiljaisuuden aikana. Toisaalta myös hyvässä, mutta myös pahassa. Et mehän oltiin niin pitkään oltu mahtavan Neuvostoliiton varjossa, että se auttamatta vaikutti suomalaiseen elämänmalliin kaikkineen. Ja mä oon varma, että muun muassa tämä porttikielto englantilaiselle punk-bändille, että ne ei pääse yhtä ainutta keikkaa Suomeen soittamaan, niin siinä on vaikuttimensa tämmöisessä ikään kuin joku, onko se edes pikkuveli vai onko se ihan lakeja rooli, mikä Suomella siinä vaiheessa oli. Että kyllähän Kekkonen joutui miekkailemaan aika ankarasti, että sai pidettyä sen Suomen tilanteen edes niinkin hyvänä kuin millaisena se sitten säilyi. Sitten meillä oli helpompaa sen jälkeen, kun Neuvostoliitto murtui ja koko se vanha valta hajosi. Niin Koiviston aikaan täällä saattoi kaikki hengittää vähän vapautuneemmin.
Rauha hänen muistolleen.
Nimenomaan.
Jarkko Martikainen pohti tällaisia asioita ihmisyydestä ja Suomesta ja uskosta. Ollaan mielenkiintoisia asioita tässä ohjelmassa mun mielestä käsitelty. Isoja asioita.
No täytyy mieluusti ottaa käsittelyyn ne kookkaat asiat. Eihän se, jos pelataan ihan lilliputti koon asioilla, niin ei tule hyvä haaste päähän.
Juuri näin. Tässä lopussa mulla on tämmöinen armon paikka. Ja se itse asiassa mun mielestä aika hyvin tulee nyt tähän kohtaan, kun puhuttiin siitä, että ihminen on pyhä, mutta ei kuitenkaan pyhimys. Ja kristinuskossahan paitsi rakkaus, niin armo on yksi, sanoisinko siis suorastaan tärkein se ydinasia, tämä armo. Juuri sen takia, koska emme ole pyhimyksiä, tarvitsemme armoa. Mulla on sulle yksi raamatun kohta, kommentoi sitä lyhyesti ja sen jälkeen mä kysyn yhden armokysymyksen. Sä tykkäät tarinoista, sä tykkäät sanoista. Johanneksen evankeliumi alkaa tällä tavalla. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala.
Se on todella raskaasti mitoitettu lyhyt, mutta aika kerroksellinen pätkä. Kyllähän sanojen mahti on ankarimmillaan meidän välillä todella mahtava, toisinaan aivan liiallinenkin, koska meidän kommunikaatio kuitenkin perustuu niin pitkälti sanoihin. Et silloin, jos me ei toisiamme nähdä, niin silloin oikeastaan on käytettävä sanoja. Ja jotenkin haluaisin ehkä hieman kyseenalaistaa just sen takia, että kun me kuitenkin ollaan ihmisiä, niin meidän sanat ei ehkä voi nyt olla kuitenkaan niin kuin mitään jumalapuhetta. Me ollaan ihmisiä.
No sitten tämä armokysymys. Tässä oikeastaan niin kuin A ja B saat valita, kumpaan haluat vastata. A, mistä olet saanut tulla armahdetuksi? Tai B, mistä haluaisit saada tulla armahdetuksi?
No B on parempi. Mä oon saanut armoa ihan riittävissä määrin itseltäni ja muilta vielä enemmän. Mutta se, että mistä haluaisin tulla armahdetuksi, niin kyllähän siis ihminen on itsensä pahin vartija silloin, kun harhautuu. Ja mä haluaisin tulla armahdetuksi kyllä semmoisesta ajoittain harmaasta mielenlaadusta. Ehkä sitä voi ajatella, että se on niin kuin melankoliaa. Se on runollisesti, sitä kutsutaan usein muinaisissa kirjoituksissa melankoliaksi. Eli jonkinlaisen olemassaolon ongelmavyyhdiksi se taipuu toisinaan mulla ja ja siinä ei ole mitään hyvää, se ei johda mihinkään, koska se ei ole ratkaistavissa se kysymys ensinnäkään. Ja se suotta harmaannuttaa muuten hyvää päivää. Ja mä oon miettinyt sitä aikuisiällä paljon, että mä toivon, että se ei ole olemassa mikään tämmöinen niin kuin verenkierron järjestelmä, mikä on mun genetiikassa, niin mistä mä en koskaan voisi rimpuilla irti. Vaan pikemminkin haluan ajatella, että mä vielä saan armon ehkä jo hyvinkin läheisessä tulevaisuudessa, jotta mun ei tarvitse miettiä sellaisia synkeitä ajatuksia, jotka on täysin ratkaisemattomia ja joiden pohtiminen ja vatvominen ei johda koskaan mihinkään hyvään ainakaan. Niin siitä mä toivoisin armon ja saati sitten, että toivoisin tietysti, että muut sais armon siltä, koska mä en kuitenkaan kärsi siitä niin pahasti kuin monet mun tuttavanikin kärsivät. Että se on tavallaan sellainen meidän kykymme ajatella yksi suurimpia rangaistuksia, että me päädytään ajattelemaan niitä asioita ihan liiallisissa määrin, jotka on täysin meidän ulottumattomissamme.
Mulla on tässä ihan lopussa vielä rukous. Tapana rukoilla. Nyt on maanantai ja tästä taas yksi arkinen viikko lähtee eteenpäin.
Erinomainen arkinen viikko.
Toivomme näin. Mitä rukousaiheita sulla olisi tälle viikkoon?
No varmaan siis se voisi olla vaikkapa myötäelämisen kykyyn keskittyvä rukous. Siis siihen, että me yritettäisiin ajatella toisiamme ja ehkä voisi ajatella, että rukoushan voisi perustua siihenkin, että yrittää miettiä omalle kohdalleen niitä tilanteita, joiden kivuliaisuutta sitten saattaa päätyä tosiaan kritisoimaan ankarasti. Ehkä se voi kiteyttää parhaiten yhdyssanaan myötäelo.
No otetaan tämmöinen arkinen rukous tähän loppuun. Pyhä Jumala, kiitos tästä keskusteluhetkestä. Ja me pyydetään nyt sun johdatusta ja viisautta, hyvyyttä, rakkautta, varjelusta meidän kaikkien alkavaan viikkoon. Ole läsnä kohtaamisissa itsemme kanssa ja toisten ihmisten kanssa. Anna meille sitä myötäelämisen viisautta, jaloa taitoa. Ja sitä, mistä me itse asiassa äsken puhuttiin, että me ollaan Jumala sun kuvia, jokainen meistä on pyhä, että me osattaisiin kunnioittaa toisiamme sen pyhyyden kautta. Aamen. Vieraanani oli siis Jarkko Martikainen. Kiitos Jarkko.
Kiitos paljon.